Şurele. Нәк қазан артында бардыр бір ауыл қырлай дилер. Жырлағанда күй үшін тауықлары жырлай дилер. Гәрші онда туғмасам да, мен бір астырған едім. Жерні азмастырмалап, шәшкен едім, ұрған едім. Ул ауылының хеш ұнытмем һәр яғы урман еді. Ул бұлын, яшыл үләннәр хәтфәдән юрған еді. Зур мы дисән зур түгелдер бу ауыл бик кешкенә. Халкының ишкән суы бик кешкенә, инешкенә. Анда бик салкын вә бик иссе түгел. Урта һава. Җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява. Урманында кып-кызыл кура җиләк, тәҗир җиләк. Күз ачып йомганчы, һич шиксез җыярсың бер җиләк. Бик хозур. Рәт-рәт тұра ғәскәр кіби шыршы, нарат, түплерінде ятқаным бар, хәл жиіп күкке қарап. Юке қойыннар түбінде қузғалақлар, гүмбәләр бірлә-бірге үсә аллы гүллі гүллер, гүнжелер. Ақ, қызыл, ал, сап-сары зәңгәр, яшілден шәшкәләр. Һәр тарафта тәмле исләр, шәшкәли бу шәшкәләр. Үпкәлиләр шәшкәләрне төрле төсле күбәләкләр килеп, киткән булып тагын да шунда шүгәләп. Бер вакыт шук-шук итеп сайрый Ходайның кышлары, китә җаннарны кисеп, ярып садаи хушлары. Монда бульварлар, клуб һәм танцевальня, цирк та шул, монда оркестр, театрлар да шул, концерт та шул. Зур бу урман, читләре күренмидер, диңгез кеби. Бинихая бихисаптыр гаскәри Чыңгыз кеби. Кылт итеп искә төшәдер намнары, дәүләтләре карт бабайларның. Моны күрәсең бөтен сәүләтләре. Ашыла алдында тарихтан театр бәрдәсе. Ах, дисең, без ник болайсың, бездә хакның бәндәсе. Җәй көнен яздым бераз. Язмыйм әле кыш күзләрен, алсу йөзле, кара кашлы, кара күзле кызларын. Бу авылның мин җыен, мәйдан, сабаны туйларын язмыймын куркып. Еракларга китәр дип уйларым. Тукта, мин юлдин адашканмын икән бит, күр әле. Әллә ник истән дә чыккан сүз башым бит шүр әле. Аз гына сабр ит әле, и карыйм. Хәзер язам. Уйласам ауылымны, ақлымнан да мин хәзер язам. Билгеле бу қап-қара урманда һәр йыртқыш та бар. Юқ түгел аю, бүре, түлке, жиһан ҡыртҡыш та бар. Һәм дә бар мында ҡуян, әрлән, тиен, йомран, пыши. Ишрата аушы булып урманда күп йөргән кеше. Бик ҡуйы булғанға мында жин-пәриләр бар диләр. Төрле албасты, убырлар, шүрәлеләр бар диләр. Һич хәҗәп юк булса булыр, бик калын, бик күп бит ул. Күктән и булмас дисең, үшсез карыйсың күк бит ул. Шул турыдан аз гына 5-6 сүз сөйлим әле. Гадәтемчә аз гына җырлыйм әле, килим әле. Бик матур бер айлы киштә бу авылның бер җигит иткән урманга утынга ялгызы бер ат җигеп. Тиз барып җиткән җигит эшкә тотынган барга чук. Исә башлаган утынны балта берлән туктатук. Җәйге төннең гадәтенчә төн бераз салкын икән. Барша кышкырт йоклаган булганга урман тын икән. Шундый тын яхшы һавада безнең утынчы исә алны артны, уңны сулны белмичә утын кисә. Балтасы кулда егет эштән бераз туктап тора. Тукта шу! Ямсыз тавышлы әллә нәрсә кышкыра. Сискәнеп біздің жігіт қатып қала ояқ өре. Оңнамастан қаршысында әлден инде ят көре. Нәрсә бу? Қошқынмы, жинмы? Я үрәкме, нәрсә бу? Құт ұшарлық бит келішсіз әлден инде нәрсә бу? Бұрыны кәп-кәкірі бүгілгендір тамам қармақ кіби. Түс түгіл қуллар, ояқлар да бұтақ тармақ кіби. Ялтыры, ялт-ялт келәдір ішке батқан көзләрі. Құт ұшар көрсән әгер түнлә түгіл күндізләрі. Яп-яланғаш, нәп-нәзік ләкен кіші түслі өзі. Орта бармақ бойлығы бар маңлайында мүгізі. Кәкірі түгілдір мұның бармақлары бік түз түзін. Тик келішсіз, әр бірі дә ярты аршыннан ұзын. Бик ұзақ тұрғаш қарашып, өзіні көзгені қтіреп, үндәшә батыр ұтыншы. Сіңа меннән не керек?
Бірді шекләнмә, жігіт сен. Мен қарап ұғыры түгіл. Юлда кесмемін шулайда мен бегіп тұғыры түгіл. Ғадәтім ялғыз кішілеріні қытықлап өтірем. Мен әлі көргәш сені шатлығымнан өкірем. Тек қытықларға яралғандыр менің бармақларым. Бұлғалайдыр күлдіріп, әдәм өтірген шақларым. Кел әлі, сенде біраз бармақларыңны сілкіт. Ей, яш жігіт, келші екә ойнық біраз кеті-кеті.
Яхшы, яхшы сөзді юқтыр. Мен қарышмай ойнаймын. Тек сені шартымға көнмәссің деп мен ойлаймын.
Нәрсе шартың? Сөйле, ей бишара адам шеккенім. Тек тезік ойнық шезін қар, нәрсе қушсаң да көнем.
Сөйлейім шартымны сена. Яхшы зыңнап тұр. Әне шунда бар іш бік ұзын, әм бік юан бір бұрана. Мен де күш жәрдән берермін. Әйді іптәш қозғалық, шул ағашны бірге-бірге ұшбу арбаға салық. Бұрананың бір ұшында бар әшілген ярығы. Шул жерінден нық қына сен тұт, и орман сарығы. Бұ кенәшке шүрәлі дә күнді келмеше кері. Кетті құшқан жерге атлап адымын ирі-ирі. Құйды елтіп аузын әшкен бұранаға бармағын. Қариям, көрдің мейінді яш жігітнің қармағын. Сұққалайдыр балта бірлән қыстырылған шүйге бу. Хайласыны әкірін-әкірін кетірәдір күйге бу. Шүрәлі тыққан қолын сілкінмейдір, қозғалмайдыр. Білмей инсан хайласын, еш балтаға көз салмайдыр. Суққалы тұрғаш ақырда ши шығып бұшап кетіп, шүрәлінің бармағы қалды қысылды шап етіп. Сізді ішні шүрәлі де, қышқыра да бақыра, сызлана әм ердеміне шүрәлілер шақыра. Әзір енді шүрәлі бізнің жігітке ялына, тәубә итә ішлерінден изгілікке салына.
Сен біраз қызған мені, құтқаршы и әдәм гінәм. Мұндин ары өзіңе, ұғлыма, нәсіліңе деймәм. Башқалардан да тидірмәм, ол менім дұстым дейіп. Аңғар орманда үрірге, мен өзім құштым дейіп. Бек ауырта қолларым, дұстым жибәр, зинхар жибәр. Шүрәліні рәнжі түдән нәрсе бар сеңа, не бар?
Тибіріне дә үлқына, бишара хақлыннан шаша. Шул арада еш жігіт үйге кетірген оташа. От башыннан тұтқан да ол бұш үрәліні білмейді. Ол мұның фырятларын асла құлаққа үлмейді.
Ей жігіт, кеш жоқ екендір мәрхәмәт кесің сенің. Әй, чезінхар мәрхәмәтсіз кім сен, ісмін кім сенің? Ертәге келгенші дұстылар тәнге жаным тұрса әгер, шул фәлән атлы кіші қысты диярмін сұрсалар.
Әйтсәм әйтім сен біліп қол, шын атым бұлтыр менім. Бұ жігіт абзаң бұлыр бұ, бік біліп тұры сен інім. Шүрәлі фүрят итәдір. Аудан ышқынмақ була. Әмді ышқынғаш, жігітке бір-бір іш қылмақ була. Қышқыра. Қысты, харап итті яуыз бұлтыр мені. Ах, үләм бит, бұ бәләдан кім келіп юлқыр мені. Иртәгісін шүрәлілер бұ фәқиріні тергейлер.
Сен жүләрсің, сен құтырған, сен тілергенсің дилер. Әйтәлер қышқырма сен, тез яқшылық бірлән тұйыл. И жүләр, қысқанда бұлтыр қышқыралар мы бұйыл?